δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το σκότο στο περήφανο της μαύρης της ημέρας επάνω σου ήρθε με οργή, σε δρόσισε η προσευχή, σε δρόσισε ο αέρας. Γονάτισες, κομμάτιασες της αμαρτίας κάστρα και βρέθηκε στα άστρα μ' αγγέλους να υμνείς.
Δώσεις εσύ
Φίλες και φίλοι του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, χαίρετε. Στο πλαίσιο των εκπομπών μας, μουσική σαν προσευχή, έχουμε τη χαρά κάθε μέρα να φιλοξενούμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνομιλήσει και με τη βυζαντινή μουσική. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Διονυσίου. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, καλώς ορίσατε.
Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Με πολύ χαρά θα συνομιλήσουμε και για την ψαλτική μουσική, αλλά και για την λαϊκή και την παραδοσιακή.
Πόσα χρόνια όλα αυτά?
Η ενασχόληση μου ξεκινά με τη μουσική γύρω στα 5 μου χρόνια. Με την βυζαντινή μουσική η πρώτη επαφή γίνεται εκεί γύρω στα 10-11 χρονών, όταν αρχίζω τα πρώτα μου μαθήματα. Αργότερα, γύρω στα, όταν ήμουν γύρω στα 11, ήρθε στην περιοχή μας ο Μάριος Αντωνίου, ο οποίος είναι ο δάσκαλός μου στην ψαλτική τέχνη μέχρι και σήμερα. Και ουσιαστικά εκεί μαθήτευσα όλα μου τα χρόνια σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μου έδωσε μόνο μαθήματα ψαλτικής και βυζαντινής μουσικής, αλλά μουσικής γενικότερα, μουσικά ερεθίσματα και κίνητρα για να μελετήσω όσο το δυνατόν περισσότερο την ψαλτική τέχνη. Και αργότερα στο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές μου, σπούδασα εκεί με ειδίκευση την ψαλτική τέχνη με τον πατήρ Νεκτάριο Πάρη.
να αναφερθούμε στις εμπειρίες από το ψαλτήρι. Αυτά που λέμε εξαπαλών ονείχων, από νεαρός, παρέα με τον δάσκαλο ή, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν αυτό το οποίο τράβηξε τον Γιάννη Διονυσίου να πει ότι θα ανέβω στο αναλόγιο?
Κυρίως η αγάπη και η συνειδητοποίηση του πλούτου και του βάθους αυτής της μουσικής μέσα από τα μαθήματα. Αρχικά δεν είχα αναλάβει αναλόγιο. Ο Μάριος έψελνε εκεί που ψέλνει ακόμα, στο διπλανό χωριό από το δικό μου, δηλαδή στον Αστρομερίτη, είναι ένα χωριό έξω από τη Λευκοσία. Το δικό μου χωριό είναι η Περιστερώνα, είναι δύο χωριά δίπλα-δίπλα, τα οποία ανήκουν στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της Μητρόπολης Μόρφου, και πολύ συχνά πηγαίναμε μαζί με τον Μάριο, όντας ο Μάριος ο πρωτοψάλτης της Μητρόπολης, πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά στα διάφορα χωριά όπου πήγαινε ο Δεσπότης και πηγαίναμε μαζί. Θυμάμαι πάρα πολλά από αυτά τα ταξίδια στα χωριά, και τα ορεινά και τα παιδινά, χειροτονίες, αγρυπνίες, Μεγάλη Βδομάδα, πολλές γιορτές. Όλο και περισσότερο έμπαινα μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ψαλτικής. Και φυσικά η επαφή με τα κλασικά μουσικά κείμενα, διότι στο Μάριο αρέσει πάρα πολύ να ψέλνει τα κλασικά μουσικά κείμενα, αλλά και κείμενα νεότερων μελουργών, μιας και ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός μελουργός, ο οποίος πατάει πάνω στα βήματα των παλαιότερων, και φυσικά του δασκάλου του, γιατί τον θεωρεί δάσκαλό του, του Ιωάννη Αρβανίτη. Οπότε όλες αυτές οι εμπειρίες ήταν οι εμπειρίες μου ψαλτικά μέχρι και που έφυγα από την Κύπρο, δηλαδή στα 20 μου χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που επιστρέφω, κάποια ευκαιρία θα βρεθεί, κάπου θα πάμε να ψάλουμε μαζί, είτε είναι ένας εσπερινός, είτε είναι μια λειτουργία, είτε μια πανήγυρη, είτε ακόμα και μια γρυπνία. Πάντα κάτι θα γίνει και κάπως θα ξαναβρεθούμε, και φυσικά με τους συμμαθητές μου εκείνης της περίοδου, που τώρα πλέον έχουν αναλάβει ψαλτήρια κλπ. Αργότερα όμως, ή μάλλον παράλληλα με τα μαθήματά μου, ανέλαβα το ψαλτήρι του χωριού μου. Ένα μεγάλο χωριό, όπως και τα δύο χωριά εκεί, ο Αστρομερίτης και η Περιστερώνα, είναι δύο αρκετά μεγάλα χωριά, με γύρω στους 2.500 κατοίκους το καθένα. Στο δικό μου χωριό έχουμε την χαρά και την ευλογία να έχουμε έναν πολύ παλιό ναό του 12ου αιώνα, με μια σπάνια αρχιτεκτονική, πεντάτρουλη, τρίκλητη, σταυροειδής, βασιλική. Φυσικά πολύ ωραίους ανθρώπους και πνευματικούς ανθρώπους ως εφημέριους. Και ανέλαβα εκεί από πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 15 ανέλαβα το αριστερό ψαλτήρι, και αργότερα κάπως άτυπα το δεξί, αλλά ήτανε, μετά έφυγα, ήρθα στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορούσα να ανταποκριθώ πλήρως τις ευθύνες του ψαλτηριού. Αλλά και στα χρόνια που ζούσα στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στον πατήρ Νεκτάριο τον Πάρη, που έψαλε τότε στη Μονή Βλατάδων, στην Άνω Πόλη, πήγαινα πάρα πολύ συχνά εκεί. Αργότερα ανέλαβα για ένα μικρό διάστημα το ψαλτήρι του Αγίου Πολυκάρπου, μιας πάρα πολύ μικρής εκκλησίας, κάτω από μια γέφυρα, δηλαδή ούτε που την καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί. Αργότερα κατάλαβα ότι δεν είναι τόσο εύκολο να είμαι και στο ψαλτήρι, αλλά και και στις άλλες μου, ας πούμε, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Όμως, παρόλα αυτά, κάθε φορά που βρίσκω χρόνο, κάπου θα πάω σε κάποια εκκλησία να ψάλω λίγο.
Είδα στον ήρω μου πάλι τα Ιβαλή, και ανάμεσά μας θάλασσα γυαλί. Τούτη περπατούσα όπως ο Χριστός, και φτάσα στο σπίτι μου γονατιστός. Βρίσκω δυο ξένους πάνω στη μουριά, να κοιμούνται σαν τα μωρά παιδιά. Τόσο δρόμο έκανα να ρθώ, κι ούτε να ζήσκιος να ξεκουραστώ. Είδα στον ήρω μου πάλι τα Ιβαλή, και ανάμεσά μας θάλασσα γυαλί. καθρέφτης μάτης όλα κοντινά. Σπίτια και καράβια και ψηλά βουνά. Βρίσκω μια ξένη μάνα στα λεπτά. Από τη σύσβουρα βασιλικά. Είδα στον ήρω μου σπίτι με απλή. Ανάμεσά μας θάλασσα πολύ. Για να βγω αντίκρι δίχως να πνιγώ. Δράκοντας να γίνω πόλη να την πιω. Βρίσκω δυο ξένους μάνα στη μουριά. Να κοιμούνται σαν τα μωρά παιδιά. Ποιος να ξεκουραστώ.
Αυτό που ακούω τόση ώρα είναι έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να βρίσκεται κοντά στο αναλόγιο και προσπαθεί να βρει αφορμή, γιατί προφανώς έχουν συνδεθεί με αυτό βιώματα, αναμνήσεις, θύμησες. Αυτό προσλαμβάνω και μου άρεσε πολύ που το ακούω.
Ναι, 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 ισχύει αυτό. Και φυσικά είναι και μια πνευματική ανάγκη αυτό. Δεν είναι μόνο ζήτημα μουσικό. Πρωτίστως είναι μια πνευματική ανάγκη. Ναι.
Εμείς γνωρίσαμε τον Γιάννη Διονυσίου προσωπικά από ένα φεστιβάλ της Ντόμινας Αμίου με αφορμή κάποια χρόνια από το θάνατό της. Μια ωραία εντύπωση. Θυμάμαι μάλιστα ότι ήταν και ένας δρόμος έτσι ήχος πρώτος, παθητικός, σαμπάχαν, θυμάμαι καλά, κάτι
ναι,
πολύ ενδιαφέρον
ναι,
τότε.
Ναι, ναι, θυμάσαι πολύ καλά.
Όλα αυτά τα χρόνια παρέα με την βυζαντινή και την παραδοσιακή μουσική, νιώθεις ότι το ένα και τη λαϊκή φυσικά, γιατί οι περισσότεροι εντός της Ελλάδας και εκτός βεβαίως, οι ομογενείς μας, όπου γης, σας έχουν αγαπήσει με το κομμάτι αυτό που λέγεται λαϊκή μουσική και μάλιστα με μία προφορά θα έλεγα που δύσκολα μπορεί να τη βρει κάποιος, με μία τοποθέτηση πολύ διαφορετική που χάνεται στα χρόνια του 60 και του 70. Αλλά νιώσατε ποτέ ότι όλα αυτά συνυπάρχουν και η βυζαντινή μουσική βοηθάει και το λαϊκό, βοηθάει και το ρεμπέτικο, βοηθάει και το παραδοσιακό?
Ναι, φυσικά. Αυτή την ερώτηση και αυτούς τους προβληματισμούς μου τις θέτουν συχνά έτσι, άνθρωποι που κάνουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι, και όχι μόνο θεωρώ, αλλά η εμπειρία μου μέχρι τώρα και η μελέτη μου μου έχει δείξει πως η βυζαντινή μουσική και η λαϊκή παραδοσιακή μουσική είναι δύο αλληλένδετα είδη, διότι το ένα παίρνει από το άλλο και κάπως υπάρχει μια ισορροπία, τουλάχιστον σε μένα. Η επαφή μου δηλαδή και με τα δύο αυτά είδη, και με την κοσμική θα λέγαμε μουσική, αλλά και την εκκλησιαστική, μου έδειξε ότι το ένα βοηθάει το άλλο και ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, για να μιλήσουμε και με μουσικούς όρους, έτσι, στα διαστήματα, στην φρασιολογία, στους δρόμους, στα μακάμια δηλαδή, στους ήχους, στα στολίδια, στα ποικίλματα. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά και πάρα πολλά, είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πάρουμε και να τα δώσουμε και να τα φιλτράρουμε από το ένα στο άλλο. Δύο συγκοινωνούν τα δοχεία δηλαδή, που θεωρώ ότι ο κάθε τραγουδιστής ή ακόμα και ο κάθε ψάλτης από την άλλη θα έπρεπε να ασχοληθεί έστω και λίγο με το άλλο, για να μπορέσει ίσως να καταλάβει πώς αυτά τα δύο είδη συνδέονται και πώς πορεύονται μέσα στους αιώνες. Η αλήθεια είναι όμως ότι η ψαλτική τέχνη, η βυζαντινή μουσική, επειδή είναι μια μουσική η οποία εξελίσσεται μέσα στους αιώνες αυτό το πράγμα και φυσικά έχουμε γραπτά εδώ και 10 αιώνες, δεν μπορεί να είναι το ίδιο μουσικά από το ένα στο άλλο.
Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει μεγαλύτερο βάθος στο κομμάτι που λέγεται βυζαντινή μουσική?
Έτσι πιστεύω, έτσι μου φαίνεται. Διότι κιόλας και η παραδοσιακή μουσική είναι κάτι άγραφο, το οποίο άρχισε να γράφεται κάτω τα τελευταία λίγα χρόνια. Η ψαλτική όμως έχει μια ιστορία γραφής και διάδοσης αιώνων και βλέπουμε για την εξέλιξή της. Πολλές διαφορετικές γραφές, όσο πάμε απλοποιείται το πράγμα σε σχέση με τη γραφή. Η σχέση αυτής της μουσικής με το Βυζάντιο και έτσι με την ρωμαϊκή ας πούμε αυτοκρατορία μέχρι και την άλωση της πόλης. Τη σχέση δηλαδή με το κράτος, η εκκλησία σε σχέση με το κράτος, ο αυτοκράτορας, όλο αυτό το σύστημα το οποίο έδινε όθηση στις τέχνες και στη μουσική και πόσο μάλλον αυτή τη μουσική την εκκλησιαστική. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε όλα αυτά τα τεκμήρια, τα δείγματα, τα χειρόγραφα για να μπορούμε σήμερα εμείς να βλέπουμε βήμα-βήμα την εξέλιξη αυτής της μουσικής, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το έχουμε στην παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, που ουσιαστικά αυτό που έχουμε είναι ένας αιώνας καταγραφών από τότε που άρχισαν να ηχογραφούνται τα τραγούδια. Είναι η μόνη μας πηγή δηλαδή έρευνας.
το βουνό.
Μουσική σαν προσευχή. Μια ξεχωριστή σειρά εκπομπών στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στα πλαίσια του κατανυκτικού κλίματος της Μεγάλης Εβδομάδας. Όταν το πεντάγραμμο συναντά το αναλόγιο και η σκηνή γίνεται προσευχή. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Ντόβολος. Ηχητική επεξεργασία Νίκος Αβοργινάχης.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μένα με γέννησε το λάθος, Απρίλη μήνα ξημερώ. Τα βάθος με τα
γνωστά συμπτώματα. Ποιος με μαρτύρησε δεν ξέρω, ποιος είπε πως εδώ συχνά. Πέφτω κάτω, τα Σάββατα υψώνομαι και πάλι από το πάτο. Βραδιά που ήμουν μόνος, τα είπα όλα στην καρδιά. Δευτέρες μαχαιρώνομαι, Τετάρτες πέφτω κάτω, τα Σάββατα πάλι από το πάτο. Δευτέρες μαχαιρώνομαι, Τετάρτες πέφτω κάτω, τα Σάββατα υψώνομαι και πάλι από το πάτο.
Κρατάω αυτό που υπόθηκε λίγο νωρίτερα, ότι το ένα βοηθάει το άλλο. Και θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, υπήρξαν στιγμές που κάποιοι μπορεί να σας είπαν ότι θα ήθελα εδώ να φαίνεται λίγο περισσότερο βυζαντινό γιατί ξέρω ότι το έχεις, ή να το αφαιρέσεις λίγο και να ακουστεί λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, ουδέτερο στην προφορά? Εννοούμε ένα τραγούδι, λόγω χάρη λαϊκό, ναι, τραγούδι, έτσι όπως σας απολαμβάνουμε ευκαίρος ακέρος.
Κοίτα, το στίχημα για μένα πάντα ήταν να μην ψέλνω όταν τραγουδάω και να μην τραγουδάω όταν ψέλνω.
Πώς γίνεται κατορθωτό αυτό?
Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά σε σχέση με την συνειδητοποίηση του κάθε φορά τι κάνω και πώς το κάνω. Έχει να κάνει με την εκφορά, έχει να κάνει με το μέτρο κάθε φορά. Ακόμα και όταν τραγουδάμε διαφορετικά είδη τραγουδιού και μουσικής, το κάθε τι έχει ένα ύφος, έτσι. Όπως και στην ψαλτική. Έχουμε διαφορετικά ύφη, το πατριαρχικό, το αθηναϊκό, το θεσσαλονικιώτικο. Άτυπα είναι αυτά όλα, αλλά και πάλι καταλαβαίνεις μια διαφορά αν ασχοληθείς πολύ με αυτό. Νομίζω ότι το κλειδί είναι η διάκριση. Να έχουμε διάκριση δηλαδή και να διακρίνουμε κάθε φορά ότι τώρα κάνω αυτό και μετά θα κάνω το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά. Παρόλα αυτά, επειδή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, ναι, θα πάρεις στοιχεία. Το θέμα όμως είναι, το βασικό νομίζω είναι η εκφορά, ο τρόπος εκφοράς.
Θα το πάω και λίγο πιο εσωτερικά. Υπήρξαν στιγμές που όταν χρειάστηκε να ερμηνεύσετε ένα τραγούδι, μια φόρμα μελωδική, οτιδήποτε, η οποία χρειαζόταν την αντίστοιχη, ας πούμε, καρδιακή προσέγγιση, να ήρθαν στη στιγμή εκείνη αντίστοιχα συναισθήματα με αυτά που διαμορφώνονται πάνω στο αναλόγιο, όταν λόγου χάρη η στιγμή το καλέσει? Και μάλιστα, επειδή είμαστε μεγάλη εβδομάδα, όλοι οι ύμνοι τώρα αναφέρονται πάρα πολύ στα πάθη του θεανθρώπου, κάτι το οποίο ιδιαίτερα συγκινεί.
Όταν ψέλνω, είναι πολλές φορές που πιάνω τον εαυτό μου είτε να το κάνει αυτό το πράγμα πιο ουσιαστικά, πιο εύκολα αισθάνομαι την ψαλτική ως βίωμα, ότι συμμετέχει όλο μου το είναι εκείνη την ώρα, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, των ακολουθιών. Πιο εύκολα το αισθάνομαι αυτό μέσα στην εκκλησία παρά σε ένα λαϊκό πατάρι, παρά σε μια συναυλία, σε ένα θέατρο, σε ένα... Διότι εκεί, στην εκκλησία, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το εκκλησίασμα. Δεν με ενδιαφέρει το κοινό.
Ποιος είναι από κάτω.
Ναι, διότι εκείνη την ώρα δεν ψέλνουμε για το κοινό. Είμαστε εκεί για κάτι άλλο.
Πολύ ωραίο αυτό.
Έτσι δεν είναι. Στις συναυλίες όμως, είμαστε εκεί και για το κοινό. Οπότε, εντάξει, θα μου πεις τώρα, και στην εκκλησία εκπροσωπούμε ουσιαστικά το εκκλησίασμα. Έτσι δεν είναι.
Αλλά αναφερόμαστε κάπου αλλού.
Η αναφορά όμως στις συναυλίες είναι και στο κοινό. Οπότε με κάποιο τρόπο χρειάζεται, έχεις την ανάγκη της επιβεβαίωσης, που αυτή κάποια στιγμή θα έρθει. Δηλαδή με ένα χειροκρότημα, με ένα μπράβο, με ένα έτσι. Εκεί δεν περιμένεις να έρθει ο Θεός να σου πει μπράβο. Έτσι δεν είναι. Θα το αισθανθείς. Θα σου το πει με τον τρόπο του, άμα είναι να σου το πει. Αλλά και γιατί να σου το πει, είναι άλλος
ο σκοπός, θα
λέγαμε. Είναι άλλος ο σκοπός στην εκκλησία και άλλος ο σκοπός στη συναυλία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Υπήρξαν στιγμές λοιπόν που κάποιοι είπαν ότι θα πάρουμε στην τάδε δουλειά ή στη δίνα δουλειά τον Γιάννη Διονυσίου, επειδή εκτός των άλλων γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τη βυζαντινή μουσική. Οπότε, επειδή θέλουμε να κάνουμε κάτι σχετικό, θα είναι ένας άνθρωπος που θα μας φανεί πολύ πιο χρήσιμος από έναν ερμηνευτή ο οποίος δεν γνώριζε καθόλου το κομμάτι αυτό.
Ναι. Ίσως να υπήρχαν και κάποιες τέτοιες δουλειές, κάποιες ας πούμε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που έχω κάνει στο παρελθόν, που να αυτή η δυτή μου ας πούμε ιδιότητα να βοήθησε. Ναι, μπορώ να θυμηθώ έτσι μια-δυο περιπτώσεις. Αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο... Ξέρεις, έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω και τα δύο. Οπότε... Είμαι πολύ εντάξει με αυτό, δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι έχω το ένα περισσότερο από το άλλο. Αισθάνομαι ότι τα έχω και τα δύο πολύ, πολύ καλά και πολύ συνειδητά. Και ότι θέλω, ασχέτως αν φαίνεται προς τα έξω ότι είμαι κυρίως τραγουδιστής και λιγότερο ενεργός σαν ψάλτης, αλλά μέσα μου αισθάνομαι ότι είμαι και τα δύο, το ίδιο. Οπότε ναι, υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις τέτοιες που λες. Ναι, ναι.
Γνώριμες πέτρες σκοτεινές του χωρισμού θεμέλια, βόλτες μου μόνες κι ορφανές σε τριγυμένα μπέλια. Γλυκό μου πίκρα μυγδαλό, και που δε σε έχω ψάξει με το δικό σου αντίλαλο, έχει σιωπή μου αλλάξει με το δικό σου αντίλαλο, έχει σιωπή μου αλλάξει. Ποιος σκορπίσε το χώμα που πάτησα εδώ κι άλλαξε η γη μου χρώμα κι η νύχτα μου σταυρό. Ανημερό μου σώμα, κοίτα να μη σωθώ, να έχω ένα λόγο ακόμα να μη σε βαρεθώ, να έχω ένα λόγο ακόμα να μη σε βαρεθώ. Γλυκό μου πίκρα μυγδαλό, στο παράνομά σου με τη φωτιά σου αντίπαλο, έρχομαι πιο κοντά σου με τη φωτιά σου αντίπαλο,
έρχομαι πιο κοντά σου. Ανημερώ μου σώμα, κοίτα να μη σωθώ, να έχω ένα λόγο ακόμα, να μη σε βαρεθώ, να έχω ένα λόγο ακόμα, να μη σε βαρεθώ.
Αυτό το δυσυπόστατο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αρκετοί αυτές τις ημέρες, και δεν είναι κακό, ίσα ίσα που μας αρέσει ότι φαίνεται.
Δεν με ενοχλεί καθόλου που τραγουδιστές κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει να πουν με τον τρόπο τους εκκλησιαστικούς ύμνους. Κυρίως της Μεγάλης Εβδομάδας, ίσως και κάποια από τους ύμνους των Χριστουγέννων, αλλά είναι ένας τρόπος, θα το έλεγα, λαϊκής ευσέβειας. Είναι καλό να υπάρχει και αυτό, καλλιτεχνικά, σαν άποψη, σαν αποτύπωση, θα λέγαμε. Γιατί πώς ακούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, τα εγκόμια από ανθρώπους και κυρίως από κορίτσια και από γυναίκες, ας πούμε, να τα ψέλνουν στην εκκλησία την Μεγάλη Παρασκευή. Τις περισσότερες φορές κανένα από αυτά τα κορίτσια δεν έχει σχέση με την ψαλτική τέχνη ουσιαστικά.
Κάτι παρόμοιο δηλαδή.
Είναι κάτι παρόμοιο. Σε τραγουδιστές που έχουν ασχοληθεί με αυτό, έχει γίνει σολιστικά πια. Με έναν άλλο τρόπο, πιο στυλιζαρισμένο, ας πούμε, θα λέγαμε, δοσμένο. Δεν το θεωρώ κακό καθόλου. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι μια χαρά.
Μένα με γέννησε το λάθος, Απρίλη μήνα ξημερώματα, και γίνα ίδιο κατά βάθος με τα γνωστά συμπτώματα. Ποιος με μαρτύρησε δεν ξέρω, ποιος είπε πως εδώ συχνά πέφτω κάτω, τα Σάββατα υψώνομαι και πάλι από το πάτο. Βραδιά που ήμουν μόνος, τα είπα όλα στην καρδιά. Δευτέρες μαχαιρώνομαι, Τετάρτες πέφτω κάτω, τα Σάββατα πάλι από το πάτο. Δευτέρες μαχαιρώνομαι, Τετάρτες πέφτω κάτω, τα Σάββατα υψώνομαι και πάλι από
το πάτο.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ γνωρίζετε τόσο καλά τη βυζαντινή μουσική, σε επαγγελματικό θα λέγαμε επίπεδο, δεν υπάρχει κάτι στη δισκογραφία μέχρι στιγμής. Ίσως στο μέλλον μας επιφυλάξει κάτι και το φροντίσουμε και εδώ από την ΕΡΤ αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα και με τη βοήθεια της τεχνικού μας, της κυρίας Λαπαδάκη, να μας δώσετε ένα δείγμα εδώ, στο στούντιο της ΕΡΤ, οτιδήποτε έρχεται εύκολα στο νου και στην καρδιά από το ρεπερτόριο της μεγάλης εβδομάδας, που είναι άλλωστε τόσο ευρύ και τόσο αγαπητό.
Ναι,
oh.
γνώμης
Και με ένα τόσο όμορφο άκουσμα, σαν και αυτό που θα ακούσουν όσοι πάνε εκκλησιά σήμερα το βράδυ, μάλλον αύριο το πρωί, γιατί ο Εσπερινός ψάλεται το πρωί της επόμενης, το γέννημα Εχιδνών. Δεν υπάρχουν λόγια να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη του Διονυσίου που το μοιράστηκε εδώ μαζί μας ζωντανά στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλά εγώ θα ήθελα, πρωτού κλείσουμε, και αξίζει τον κόπο, γιατί πολλοί μου το λένε ότι πηγαίνουν στις εκκλησίες, αλλά ξέρεις, ο ψάλτης τα λέει μέσα από το στόμα του, η άρθρωση είναι λίγο ελλιπής. Και αυτό άκουσα τώρα, άκουσα μέχρι και το τελευταίο σίγμα, μέχρι και το τελευταίο νι. Εγώ θα ήθελα να το επιτονίσουμε.
Γιώργο, αυτή την παιδεία πήρα από τους δασκάλους μου και αυτήν κρατώ και προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω. Δηλαδή, εκτός από την διαστηματική, ας πούμε, ακρίβεια που προσπαθώ πάντα να έχω, μουσικά δηλαδή, εκτός από το ρυθμό, τη χρονική αγωγή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καθαρότητα των λέξεων και η καθαρή άρθρωση. Γιατί αν στο τραγούδι χρειάζεται μία φορά να έχουμε καθαρή άρθρωση, στην ψαλτική τέχνη που δίνει τόσο μεγάλη σημασία στον λόγο, η υμνογραφία δηλαδή έχει να μεταδώσει τόσο βαθιά θεολογικά νοήματα, τα οποία είτε είναι ερμηνεία θεολογίας, είτε είναι λόγια παρηγοριάς προς τους ανθρώπους, είτε είναι δοξολογικά λόγια προς το Θεό, ευχαριστηριακά. Είναι πάρα πολύ, είναι 10 φορές πιο σημαντικό να είμαστε ακριβείς και καθαροί στην άρθρωση σε ό,τι αφορά τα λόγια. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο σας σήμερα να έρθετε εδώ στην ΕΡΤ να μοιραστούμε τέτοιες μέρες, χρονιάρες μέρες, άγιες μέρες. όμορφα πράγματα που αναδεικνύουν και κάτι που νομίζω ότι ο κόσμος δεν το ήξερε για την προσωπική σας πορεία και νομίζω ίσως μας δοθεί και άλλη ευκαιρία να τα πούμε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο ψαλτικά και να δούμε λίγο και το κομμάτι των ψαλτικών ηχογραφήσεων που πραγματικά εγώ θα το ήθελα να είναι και πιο ενεργό στα social media ώστε να απολαμβάνουν και όσοι δεν γνωρίζουν αυτή την πτυχή. Να ευχηθώ καλή ανάσταση, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε και όπως είπα θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τόσο όμορφη κουβέντα που είχαμε. Με έπεισες τελικά να ψάλω εδώ στο στούντιο έτσι ξαφνικά και σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάσταση σε σένα και όλους όσους μας ακούν. Είστε καλύτερα.
Το σκότο στο περήφανο της μαύρης της ημέρας επάνω σου ήρθε με οργή, σε δρόσισε η προσευχή, σε δρόσισε ο αέρας. Γονάτισες, κομμάτιασες της αμαρτίας κάστρα και βρέθηκε στα άστρα μ' αγγέλους να υμνείς.
Ποιος είσαι εσύ και τι μπορείς η όλη.
Yeah.